რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა საქართველოში 9 საათია, გავაგზავნოთ გადაცემას ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
დილა მშვიდობის უცხოეთიც დავიწყებ. 4 შაბათს ვაშინგტონის პოლიციამ დააკავა 61 წლის დაკ ჰიუზი, რომელმაც თავის ერთადგლიანი საფრენი აპარატი კონგრესის წინ დელოზე დასვა. ასეთი აქციით ფლორიდის მცხოვრებმა პროტესტი გამოხატა არჩევნების დაფინანსების არსებული სისტემის მიმართ. ჰიუზი თვლის, რომ დაფინანსების ასეთი სისტემა დემოკრატიას არ ღვევს. დაკ ჰიუზი ვაშინგტონიდან 65 კილომეტრში პენსილვანიიდან აფრინდა. ფრენის ბოლო მონაკვეთი ვაშინგტონის თავზე განხორციელდა ზონაში, რომელიც კერძო ავიაციისთვის დახურულად ითვლება. დაკ ჰიუზი მიწაზე დაშვებისთანავე დააკავეს. ის ფოსტალიონი გახლავთ და მისი მიზანი იყო გადაეცა კონგრესის წევრებისთვის წერილები, რომლებშიც იყო მოთხოვნა, რომ გატარდეს საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების რეფორმა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. ცნობების თანახმად 24 საათში 23 საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. ამის პარალელურად ინტენსიური ბრძოლები გრძელდება დამასკში, არმოკის ლტოლულთა ბანაკში. ოპოზიციონერი აქტივისტების ინფორმაციით, პალესტინელმა მებრძოლებმა წინ წაიწიეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან დაპირისპირებაში, რომელიც ორი კვირა გრძელდება. იარმუკი სირიაში პალესტინელი ლტოლვილების უდიდესი ბანაკია და მას თავს აფარებენ სირიის მთავრობის ჯარებთან მებრძოლი ოპოზიციონერები. ვარაუდობენ, რომ ამჟამად ბანაკში 14,000-მდე სამოქალაქო პირი იმყოფება. ევროპის პარლამენტმა ხმების დიდი უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გამოყენებულია სიტყვა გენოციდი 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში მილიონნახევარი სომხის დახოცვასთან და დეპორტაციასთან მიმართებით. რეზოლუციაში, რომელსაც მხარი დაუჭირა ყველა მსხვილმა პოლიტიკურმა ფრაქციამ, ნათქვამია, რომ ევროპის პარლამენტი უერთდება სომეხთა გენოციდის 100 წლისთავის აღნიშვნას. იქვე თურქეთს მოუწოდებენ აღიაროს სომეხთა გენოციდი და ხელი შეუწყოს ორ ხალხ შორის შერიგებას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა მსოფლიო თანამეგობრობა ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ თვალის დახუჭვის გამო და ეს პოლიტიკა შეადარა მსოფლიო თანამეგობრობის მიდგომას ნაცისტურ გერმანიასთან თავის დროზე. კიევში მოკლეს უმაღლესი რადის ყოფილი დეპუტატი რეგიონების პარტიიდან ოლეგ კალაშნიკოვი. ეს ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშენკომ. მისი სიტყვებით, კალაშნიკოვი თავის სახლთან მოკლეს. რუსული რუბლი გამყარდა დოლართან მიმართებით და 50-ს ქვემოთ ჩამოვიდა. ეს კურსი გუშინ დაფიქსირდა, პირველად მოხდა გასული წლის ნოემბრის შემდეგ. ევროპის კომისიამ 15 აპრილს განაცხადა, რომ ის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ გიგანტს Google-ს დააჯარიმებს ევროპის კავშირში საინტერნეტო საძიებო პროგრამების ბაზარზე დომინირებისთვის. ეს Google-ს შესაძლოა 6 მილიარდი დოლარი დაუჯდეს და აიძულოს შეცვალოს ოპერირების წესი. კონკურენციის საკითხებში ევროპის ევროკომისრის მარგრეტ ვესტაგერის თქმით, Google-მა ევროპის კავშირის ანტიმონოპოლიური წესები დაარღვია ინტერნეტის მოხმარებელთა გაგზავნით კონკურენტთა სერვისებიდან სერვერებიდან საკუთარზე. საქართველო სირიიდან და ერაყიდან შემოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა 95% ტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს ანიჭებსო. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს რეპატრიაციის და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსზე დააყრდნობით, რომელსაც განუცხადებია, რომ 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს თავშესაფრის თხოვნით ერაყიდან ლტოლვილმა 2114 პირმა მიმართა. აქედან ნაწილი განმეორებითი მიმართვა იყო. ლტოლვილის სტატუსი 77-ს მიენიჭა, ჰუმანიტარული 217-ს. თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულია 355 პირი. 323-მა მიიღო უარი სტატუსის მინიჭებაზე. ამასთან 1974 შემთხვევაში განცხადებლებმა ქვეყანა განცხადების განხილვის პერიოდში დატოვესო. რაც შეეხება სირიას, აღნიშნულ პერიოდში, ანუ 2012 წლიდან დღემდე, საქართველოს სირიის 167 მოქალაქემ მიმართა აქედან მტოლველი სტატუსი 5-ს მიუღია, ჰუმანიტარული კი 62-ს. დღესდღეობით განხილვაშია 31 საქმე, 51 საქმე შეწყდა იმის გამო, რომ განცხადებმა ქვეყანა დატოვა, ხოლო 18 პირს უარი ეთქვა სტატუსის მინიჭებაზეო განუცხადებია რეპატრიაციის და ლტოლულთა საკითხების დეპარტამენტის უფროს ინტერპრეს ნიუსისთვის. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფებიან გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები, რომელთაც ახლა ხდება საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ხიდაშელი. ანონსი 9 საათზე უნდა დაწყებულიყო შეხვედრა. დღეს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ნარკოტიკების და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრი იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით კონფერენციას მართავს. კოჯრის სერჟანტთა სკოლაში ინფორმაციულ საგანმანათლებლო შეხვედრა ჩვენი ევროპული არჩევანი, ევროპული ღირებულებები, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია გაიხსნება. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დღეს გაიმართება 17 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის გახსნა კავკაზოს ტურიზმ ფეარ 2015. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია მთავრობის კანცელარიაში პრემიერის სახელზე წერილობით მოთხოვნას შეიტანს ასირიელი ქრისტიანების თავშესაფრის და სოლიდარობის გამოცხადების მოთხოვნით. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები მართავენ დღეს პრესკონფერენციას. კომიტეტი ემიჯნება პოლიტიკურ პარტიებს და სამოქალაქო პლატფორმიდან აგრძელებს მოღვაწეობას. რეპორტიორის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაციები გამართავენ ბრიფინგს თემაზე ცხოველთა და ადამიანთა ურბანულ გარემოში მშვიდობიანი თანაარსებობა, რა ქმედითი ნაბიჯები იგეგმება. და ბოლოს გეტყვით დღეს ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს ანონსები. მე გეტყვით თუ რაც გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დაიწყე ბოლოდან, ათის ნახევრიდან 25 ვაკლია. კარგი, ჩვენ სტუმართ ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას და ველაპარაკებთ ისლამური სახელმწიფოს საფრთხეზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ატარებს მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის. არჩილ მაჭავარიანი საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი იქნება ჩვენთან ერთად თბილისის პროგრამაში. მანამდე ძირითად დროს ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ, ველაპარაკებთ სპორტზე, ვილაპარაკებთ ტექნოლოგიის სიახლეებზე. მაგრამ მანამდე ერთ სიუჟეტს შეგვთავაზებთ. საქართველოში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ინტერპოლის მიერ ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის მიმართ გამოცემული წითელი ცირკულარის გაუქმებამ. მთავარი პროკურატურა ირწმუნება, რომ ინტერპოლმა ის ფაქტის წინაშე დააყენა და საკითხში ჩარევა შეუძლებელი იყო. მომხდარი აკვირვებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ოპოზიციური ფლანგი ლაპარაკობს ხელისუფლების უნიათობაზე და პოლიტიკურ დევნაზე. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მთავარმა პროკურატურამ ინტერპოლის წერილი 9 აპრილს მიიღო, თუმცა უწყებას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს 14 აპრილამდე, ვიდრე ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია სხვა გზებით არ გავრცელდებოდა. სამშაბათს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მთავარი პროკურატურა იუწყება, რომ ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად მიიღო. განცხადებაში ძებნის შეწყვეტის ძირითადი საფუძველიც არის დასახელებული.
ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ლტოლვილი სტატუსი.
Tavar Procuraturas, Tamatabiti Commentaria, Harkauk, Etebeta, Utsabashi, Met Informatis, Mopovavers Radio, Tavisuplevam Shetzlo, Medizgada, Met Kalmar de Baselo de Biam, Parliament Chits, Rogots Magalta, Saparlament Umbrales Obis Deputatma, Sulapt Emalazem Ganeshada, Toki Damok Maopilepele Informatia, Arkav Saldeba, Tavar Procuraturas, Kalmar de Babiskaketeba, Parliament Chimozevs, Ramdin Mesakmashi Praldebul, Surabade Shulze, Citali Circularit, Sartashoriso Zebnis Kamots Hadebishuam Komlobit, Tavarma Procuraturam Interpos, Oriatas Samenslis, Atianvars Mimartashuam Komloba, Oriatas Samenslis, Totmet Noembers Takma Opilteda, Zebnats Kamots Hata, Ovelive Amishendek, Premier Minister. Իրակլի ղարիբաշուս ինտերպոլիս մեր կատատգմոլի նաբիջի ագույրվեպս։
Չույն մամտավրում ռած կասակետեմ ուղ ուղելովերի գագետ։ Ադե իշուլից մի մեզ պասուկեպաշի, իկո ձեպնես դարի ձեպնես դար չեպա ձեպնես դղվելայիս դամնե
Իմասրոմ խելի սուպլեմամբ ոլապերիս որատ գաղակետա արետանխմեբիան պոլիտիկուրի օպոնենտեբի։ Մագալտադրոգործ Թավիսուպալի դեմոկրատեբիս երդրդմա լիդերմա Ալեքսի Պետրիաշուլ մաղնիշնա Թավար պրոկուրատուրաս կոմպետենտ ուրոբադա
Прокуратура საჭიროებს რეფორმირებას უმოკლეს დროში უსწრაფესად კვალიფიციური კადრები და ადამიანები დაკომპლექტებას და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია პოლიტიკიდან აბსოლუტურად გამიჯნას და მის სრულ დეპოლიტიზაცია
Политикури нишнит განხორციელებულ მარცხაჯულებაზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის ლიდერები თვლიან, რომ ინტერპოლის გადაწყვეტილებამ საქართველოში პოლიტიკური დევნის არსებობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მართალია, წითელი ცირკულარის გაუქმება ამა თუ იმ პიდის გამართლებას არნიშნავს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ინტერპოლის გადაწყვეტილება ძირითადად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპს ეფუძნება. ამ პრინციპის მტკიცედ დაცვას ინტერპოლის კონსტიტუციის მესამე მუხლი მოითხოვს. დავით ჯანდიერის თქმით, ინტერპოლი აკვირდება ყველაფერს მას შემდეგაც, რაც ამა თუ იმ პირის მიმართ ის წითელი ცირკულარით გამოაცხადებს ზებნას.
Წითელ ცირკულარში ჩასმა აღნიშნავს იმას, რომ ეს სამუდამო არის. მისი მოხსნა შეიძლება ვთქვათ იგივე სწორის გამგზავნის სახელმწიფო საფუძველზე, თუ კი ვთქვათ პირით დაკავებული იქნა, თუ კი ვთქვათ მას საშელი მოიხადა, არამედ ასევე დამოუკიდებელი ფაქტორი არის, საფუძველი არის, თუ კი აღარ აკმაყოფილებს ძებნის იმ პირობებს, რომლის გამოც წითელი ცირკულარით ძებნა დაიწყო პირველმა შეტყობილი პირის. პირდაპირ ესეთი მითითება ტოლვის თავშესაფართან დაკავშირებით არ არის. Მაგრამ სწორედ ეს ჩდება იმ ზოგად კონტექსში, რომელსაც ინტერპოლი აფასებს.
შეეძლო თუ არა ხელისუფლებას გაეკეთებინა მეტი იმისთვის, რომ ასეთი შედეგი არ დამდგარიყო. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად დავით ჯანდიერი დამატებით ინფორმაციას საჭიროებს. კერძოდ, იყო თუ არა სათანადო კომუნიკაცია ინტერპოლთან და რამდენად აქტიურად და დამაჯერებლად ცდილობდა ხელისუფლება დაეცვა თავისი პოზიციები.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი GE.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this way, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
გააგრძელებთ ახლა 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ახალ ამბებს მოისმენთ ნინო გელაშვილისგან შეგასანათ ხოლმე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ევროპის პარლამენტმა ხმების დიდი უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გამოყენებულია სიტყვა გენოციდი 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში 1,000,000 სომხის დახოცვასთან და დეპორტაციასთან მიმართებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გააკრიტიკა მსოფლიო თანამეგობრობა ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ თვალის დახუჭვის გამო და ეს დამოკიდებულება შეადარა მსოფლიოს დამოკიდებულებას ნაცისტური გერმანიის მიმართ თავის დროს. კიევში მოკლეს უმაღლესი რადის ყოფილი დეპუტატი რეგიონების პარტიიდან ოლეგ კალაშნიკოვი. რუსული რუბლი გამყარდა და 50-60 დოლართან 1 დოლართან მიმართებით ეს პირველად ხდება გასული წლის ნოემბრის შემდეგ. ევროკომისიამ 15 აპრილს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ გიგანტს Google-ს დააჯარიმებს ევროპის კავშირში საინტერნეტო სადიებო პროგრამების ბაზარზე დომინირებისთვის. საქართველოს რეპატრიაციის და ტოლთა საკითხების დეპარტამენტის უფროს სააგენტო ინტერპრესნიუსისთვის განუცხადებია, რომ საქართველოს სირიიდან და ერაყიდან შემოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა 95%-ს ანიჭებს ლტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევანი ზორიამ განაცხადა, რომ პანკისიდან მოსწავლების სირიაში გამგზავრების საკითხზე მოკვლევა დასრულებულია და რამდენიმე დღეში გახდება ის ცნობილი საზოგადოებისთვის. 1 დოლარი დღეს 2,258 ლარეღირს, 1 ევრო 2,381 ლარეღირს.
გავრცელებთ გადაცემას. ნინო ხარაძის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიღებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, წინა სასამართლოს კომა განახლდა და გადაიდო გუშინ. მანამდე სასამართლოს კომა ძირითადად ასე ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო. სასამართლო დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, იმიტომ რომ საქმის ნაწილი არის საიდუმლო. სასამართლოს კომაზე დაცვის და ბრალდების მხარეებმა მოპოვებული მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინონ. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
იმის გამო, რომ საქმის მასალები საიდუმლო ინფორმაცია შეიცავს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. დილი დაწყებული სასამართლოს ხდომა დაწყებიდან მცირე ხანში შეწყდა და დღის 3 საათზე მას შემდეგ განახლდა, რაც დაცვის მხარე ბრალდების მტკიცებულებებს გაეცნო. სასამართლოს ხდომის განახლებამდე ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების დაუშვებლობის საკითხს დააყენებს.
გვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მტკიცებულებები სულად არის კანონით დაცვით მოპოვებული და შესაბამისად და სასამართლომ აბსოლუტურად შეყოლოს დასაშვებად მიცემულები, ხოლო რაც შეეხება ბრალდების მიცემულებთან, შინაარს ვერ შევავალ, დაცვის ტაქტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ შემიძლია ვითხრათ, რომ არაერთი მიცემულება ჩვენ ვიგაჩნია, რომ კანონის უხეში დარღვევით არის მოპოვებული და შესაბამისად სასამართლომ დაუშვებელ მიცემულებად უნდა ცნოს.
პროკურორ ნინო აღლემაშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება კანონთან აბსოლუტურ შესაბამისობაშია და შესაბამისად სასამართლოზე მათი დაუშვებლობის საკითხი ვერ განიხილება. ამასთან ნინო აღმელაშვილის განცხადებით, ის მტკიცებულებები საშუალებას არ ტოვებს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის საკითხი დაისვას.
ჩვენ დღეს შემდგომას დავაყენებთ სასამართლოში ჩვენი ყველა მტკიცებულების დასაშვებად ცნობის თაობაზე, ვინაიდან ეს მტკიცებულებები მოპოვებულია კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით. სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მხრიდან კეთდება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის საქმე მტკიცებულებების გარეშე, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს არის ის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ეფუძნება თავდაცვის სამინისტროდან მოპოვებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს და ამ დოკუმენტებთან მიმართებით ჩატარებულ საექსპერტო კვლევის შედეგებს.
წინასწარი პატიმრობის სხვა ფორმით შეძლასთან დაკავშირებით საკითხი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ სასამართლოს ამის დრო დარჩება. ამ სხვა შემთხვევაში საკითხი მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე განიხილება, განცხადა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. წინასწარი პატიმრობის შეცვლის საკითხი პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს მაია ფანჯიკიძეს. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მნიშვნელოვანია პატიმრობის საკითხის განხილვაც.
მე იმედი მაქვს რომ დღეს განხილვაზე დარჩება დრო იმისათვის რომ განეხილონ შუა მდგომლობა რომელიც არის შესული და რომელსაც ხელს აწერენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და დეპუტატები იმ თხოვნით რომ ეს ხალხი გამოუშვან ციხიდან და გამოძიება და პროცესი გაგრძელდეს ისე ან თუ კი გადაიდება კიდევ ერთხელ ეს წინასასამართლო პროცესი ეს იქნება არა ორი კვირის მერე არამედ ხვალანზე რადგანაც ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა ეს ხალხი ხუთ თვეზე მეტია
თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე შეეხება 2013 წელს ჩატარებულ ტენდერს, რომელშიც გამოძიების თანახმად სამინისტრომ უპირატესობა კომპანია სილქნეთს მიანიჭა. სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 4,202,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავა. სახელმწიფო შესყიდვების საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს, ეგრეთწოდებული კაფელების საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიაც. თავისუფალმა დემოკრატებმა ეს საკითხი 14 აპრილს საქართველოში ვიზიტად მყოფი დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზეც დასვეს. განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ალექსი პეტრიაშვილმა.
დავაყენეთ პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან საკითხი, რომელიც ეხება თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების უკანონო პატიმრობას. მედი გამოთქვით, რომ სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებული წინასასამართლოს ხდომა 27 აპრილისთვის გადაიდო.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს ფაქტზე გადაცემას 9:21 წუთია თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ს ახლა მარა მცინდელიან შეხოვ რომ გითხრას თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს რამე სპექტაკლის სანახავად ან კინოს სანახავად ან გამოფენის ან ასე შემდეგ.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი უკანასკნელი რაინდები, მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში, კეთილშობილი რაინდები იბრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
აგრძელებს გადაცემას 9:23 წუთია დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, რომელიც გახლავთ ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, სოციალური ქსელების, ქსელების უპროსტორია, მაგრამ მაინც ქსელებს ამბობთ ხოლმე, ამიტომ ვიტყვი ქსელებს, ქსელების გურუ და ასევე იუბილარი და საკურის აყვავების მომსწრე, იმიტომ რომ ხა საკურა აყვავდა და კილოცა.
მადლობა ნიკო, მეც მოესწარე საყურას აყვავებას, ამ ბედნიერი ვარ. ამიტომ ხო შეიძლება ფოტოში მართლა აყვავდა საყურა, ესე ფოტო შეგეცოთ გენახათ ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ კორესპონდენტის გადაღებული ბათუმიდან დაურკოთ შარშან. იაპონიდან ჩამოტანილი ნერგები და ნუ ძალს რაღაც პირველი ყვავილი გამოიჩინა.
ჩვენ ახალგაზრდებში მაგას ალუბალს ეძახით ხოლმე. თუ არა სხვა სხვა სხვა
ამ რაღაც კონკრეტული ცარი, სხვაგვარი ყვავილი.
Ну,
вот так вот, клиент албатся, вот сквавили от холод. Ну, арбит. Ну, мы технологию с нахада.
Хо, хо, упро цифро мета, цифро мета, цифро. Цацхалц.
Эгит, вот мы вообще сауцхаб эти საკონცეთ карги амбит, сасхаро амбит, это ვიტყოდი. Сакме маши аром PayPal-მა, PayPal-ზე გადახდების მიღება არის შესაძლებელი უკვე საქართველოდან რამდენიმე წლიანი ნატრა.
აი ეხლა არის, მე ვიცოდი რა რამდენიმე ბანკს ჰქონდა ტიბისი და თორსტები საქართველოს ბანკს რო ჩართვა შეგეძლო.
ჩართვა სხვა არის, ეს რომ გადახდები მიიღო. თვითონ არის აბსოლუტურად სხვა რა, ანუ არ უნდა დაგჭირდეს მესამე, ანუ PayPal-ის თელი არსი არის ის რომ როგორც მესამე პირის მესამე third party app-ის მოკეთეთ. არავით არის third party-ს დახმარება არ გჭირდება იმაში რომ გახდე ესეთი კარგი ინდივიდუალური და
საინტერესო.
თუნდაც ციფრული მეწარმე, ასე ვთქვათ, PayPal-ს ნუ გადახდების მიღება ერთი კარგია რომ ნუ მოუწევთ ახლა უკვე დეველოპერებს ზრუნვა იმაზე რომ ნუ მეტაპობრივად ალბათ გადახდების სისტემაში დაამატონ PayPal-ი, თუმცა ნუ გარდა ამისა საინტერესოა რამდენად შეუწყობს ეს ყველაფერი ამ დიჯიტალ ბიზნესის განვითარებას საქართველოში, გადახდების მას შემდეგ რაც რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე სხვა ჩარს რომლებმაც მიიღეს და განახდეს უკვე ფული 4-4 ევრო გამოვიდა რამდენიმეს განახდების საკომისიო, სხვა შემთხვევაში როგორ იქნება ჯერ არ ვიცი თვითონ არ დამიტესტავს, მაგრამ ნახოთ როგორი იქნება. ძალიან კარგია ყოველ შემთხვევაში რომ PayPal-ი სარგებლობა გახდა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ბოლოს ცენტრი სოფლიო აკეთებს ამას, საინტერესო იქნება როგორ განავითარებს მოკეთ ქვეყანაში სფეროს. გადავიდეთ სხვა მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელსაც გუშინ წააწყდი ინტერნეტში TechCrunch-ის ინფორმაციით და ესეთი ეს არ არის ასე ვთქვათ ოფიციალური ჯერ ინფორმაცია, უბრალოდ TechCrunch-ი წერს თავის წყაროზე დაყრდნობით, საკმაოდ ესეთ სანდო ვებსაიტი არის TechCrunch-ი თუ არ იცით. საქმე იმაშია რომ წერს ერთ-ერთ ჭორზე ტექნოლოგიურ სამყაროში, ეს უხეშადრო ვთქვათ, რომ Yahoo აპირებს და მიდის მოლაპარაკებები აქტიური რომ შეიძინოს Foursquare-ი. ძალიან საინტერესო იქნება თუ გამოვა, იმიტომ რომ ეს არის ამერის Yahoo-ს სათავეში მოსვლის შემდეგ იქნება მისი მეორე უკვე თითი გარიგება Tumblr-ის შეძენის შემდეგ. საინტერესოა რომ რა მიმართულებით ვითარდება Yahoo-ს. ფაქტია რომ საჭიროა რომ რაღაც მიმართულებით განვითარდეს, იმიტომ რომ მისი კონკურენტები ძალიან სწრაფად იზრდებიან, უკვე ყიდულობენ ახალ სტარტაპებს, იღებს ჩვენ ახალ მიმართულებებს. Foursquare-ის შეძენა როდესაც წავიკითხე ნუ მეთან ძალიან ისეთ იდეა მომეწონა ყოველ შემთხვევაში, თუ განხორციელდა რა საერთოდ უკეთეს იქნება, მაგრამ ნუ რომ Yahoo მაიღოს და კონკრეტულად ამ მიმართულების ეს ჩეკინაბების Foursquare და სوارმი განავითაროს უფრო მეტად და მიმართულებით დამკვიდრდეს, თანუ გამოცდილი აქტორი არის მარსა მაიერთაც, ესეთი ახრთოვანებული ვარ გამორჩეული ქალი ლიდერი არის ყოველ შემთხვევაში ტექნოლოგიების სამყაროში. ნახოთ როგორ განვითარდება. 900 მილიონი სახელდება ჯერ ფასად, რაც საკმაოდ ბევრი არის. ისე არც ისე ბევრი რამდენადაც Facebook-ი რაღაცა, მაგრამ საკმაოდ ბევრია, მაინც 900 მილიონი დოლარი. მე თვითონაც თუ გავთავაზებთ მას, რაღაც Foursquare-ს დასვამს, არც ისე კარგი პერიოდი უდგას, რაღაც პერიოდი ეს იყო ძალიან აქტუალური აპლიკაცია Foursquare, ძალიან პოპულარულიც საბოლოო დროს, რაღაცები ვერ დათვალეს, ასე ვთქვათ. ნახოთ რას მოუტანს მას Yahoo-სთან თანამშრომლობა. ერთი სიახლის შესახებ გეტყვით, სპორტის ექსტრემალური სპორტის უფრო მოყვარულებს, რომლებიც ძირითადად იყენებენ ხოლმე GoPro-ს. მოკეთ რაღაც ძალიან საინტერესო სტატია წავიკითხე გუშინ ახალი პროდუქტის შესახებ. ეს არის HeroCast-ი, ანუ GoPro Hero-ზე შეგიძლია შეიძინო რაღაც მოწყობილობა, რომელიც შენს GoPro-ის
კამერა,
ხო? GoPro არის action კამერა, პატარა კამერა, რომელსაც იმაქრებ რაღაც თუ მინდა ჩაფხუთზე, ანუ თუ მინდა უბრალოდ თავზე, ასეც გინდა. პატარა ტრანსმიტორი შეგიძლია დააყენო და პირდაპირ ეთერში დასტრიმო ვიდეო ძალიან მაღალ ხარისხით 1080p-ან 720p როგორც გსურს. თუმცა ერთ-ერთი პრობლემა ყოველში არის, რომ შეგვიძლია ეს HeroCast-ი 750 დოლარი, ძალიან ძვირია.
ხო, არ გიღის ადამიანს.
თუმცა იქნებიან დარწმუნებული რა ადამიანები, რომლებსაც უღირთ. იმიტომ რომ GoPro თავისი თავი ყველაზე მეტად შემეცრით იპოვა განსაკუთრებით ექსტრემალურ სპორტში და ამის მოყვარულები საკმაოდ არიან, სხვა შორის თბილისში ბევრი ვიდეოც იდება მათი შესრულებით და მონაწილეობით.
ეს მართალია. ხო, მე შეიძლება მე სამი კიბიდან ჩამოხტომა ექსტრემი იყოს შეკრა.
ხო,
არ ვიდეო ამას. გავგზავნებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გახდა 10-ის ნახევარი ლამის. იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების დროა. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
ოთხშაბათს ვაშინგტონის პოლიციამ დააკავა 61 წლის და ქიუზი, რომელმაც თავისი ერთადგილიანი საფრენი აპარატი კონგრესის წინ დასვა მდელოზე. ასეთი აქციით ფლორიდის მცხოვრებმა პროტესტი გამოხატა არჩევნების დაფინანსების არსებული სისტემის მიმართ. ქიუზი თვლის, რომ დაფინანსების სისტემა დემოკრატიას არღვევს და ქიუზი ვაშინგტონიდან 65 კილომეტრში პენსილვანიიდან აფრინდა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. ცნობების თანახმად 24 საათში 23 საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. ინტენსიური ბრძოლები გრძელდებოდა დამასკში, არმოკის უწოლგულთა ბანაკში. ოპოზიციონერი აქტივისტების ინფორმაციით პალესტინელმა მებრძოლებმა წინ წაიწიეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან დაპირისპირებაში, რომელიც ორი კვირა გრძელდება. ევროპის პარლამენტმა ხმების დიდი უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გამოყენებულია სიტყვა გენოციდი 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში მილიონნახევარი სომხის დახოცვასთან და დეპორტაციასთან მიმართებით. რეზოლუციაში, რომელსაც მხარი დაუჭირა ყველა მსხვილმა პოლიტიკურმა ფრაქციამ, ნათქვამია, რომ ევროპის პარლამენტი უერთდება სომხთა გენოციდის 100 წლის თავის აღნიშვნას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა მსოფლიო თანამეგობრობა ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ თვალის დახოჭვისთვის. ნეთანიაჰუ თვლის, რომ სოფლიო დღესაც ისევე ხუჭავს თვალს ირანის პოლიტიკის მიმართ, როგორც ნაცისტური გერმანიის მიმართ აკეთებდა თავის დროს. კიევში მოკლეს უმაღლესი რადის ყოფილი დეპუტატი პარტია რეგიონების პარტიიდან ოლეგ კალაშნიკოვი, ის თავის სახლთან მოკლეს. საქართველოს სირიიდან და ერაყიდან შემოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა 95% ლტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს ანიჭებსო. განუცხადებია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელს ინტერპრეს ნიუსისთვის. ბანკის ხეობიდან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად კიდევ ერთი ადგილობრივი წავიდაო, წერს კლავს აგენტო ინტერპრეს ნიუსი. არსებული ინფორმაციით 19 წლის ჯამლეთ ბორჩაშვილმა სოფელი დუმასტური 3 დღის წინ დატოვაო. მანამდე კი ორი მოსწავლის სირიაში გამგზავრების საკითხზე მოკვლევა დასრულებულა, როგორც განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, და შედეგები ამ მოკვლევის უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო მარიამ ცინდელიანი გეყვით ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ ეს, ვიდრე გაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად სპორტის ამბების იმ მომიხილოთ. თო კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალური ეტაპის კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა და ტურნირის შემორჩენილი 8 გუნდიდან ნახევარფინალის საგზურს ყველაზე მეტად ბარსელონა მიუახლოვდა. კატალონიელები პარიზში პარი სენ-ჟერმენს ესტუმრნენ და 3-1 დაამარცხეს. ფრანგები თამაშს სერიოზული საკადრო პრობლემებით შეხვდნენ. არ ხავდათ იბრაჰიმოვიჩი, ვერატი და მოტა, ამას დაემატა ტიაგო სილვას შეხვედრის დასაწყისშივე მიღებული ტრავმა და მინდორზე დავიდ ლუისის შესვლა, რომელიც ასევე ტრავმის შემდეგ ოპტიმალურ ფორმაში ჯერ ვერაა და ეს თამაშიც გამოჩნდა. ლუის ენრიკეს გაცვლილი გუნდი 18 წუთზე ნეიმარმა დააწინაურა. მეორე ტაიმში კი 67 და 79 წუთებზე ლუის სუარესმა შეასრულა დუბლი. საინტერესოა, რომ სუარესის პირველი გოლი ბარსელონისთვის მეოთხასი აღმოჩნდა ჩემპიონთა ლიგაზე, ხოლო მას შემდეგ რაც ურუგვაელმა ფორვარდ მანგარიში 3-0 გახადა კატალონიელებს ევროტურნირებზე 1000 გოლი დაუგროვდათ. ერთადერთი რაც პარიზელებმა შეძლეს საჯის ფინალურ სასტუმრამდე 8 წუთით ადრე გატანილი პრესტიჟის გოლი იყო ვანდერვილის დარტმის მოგერიება მცველმა ჟერემი მატიემსსა და მაგრამ საკუთარ კარში შეაგდო. პარი სენ-ჟერმენმა საკუთარ მოედანზე 2005 წლის შემდეგ პირველად წააგო. მატჩის შემდეგ ფრანგების მთავარმა მწვრთნელმა ლორან ბლანმა განაცხადა, რომ ფეხბურთელებს ცუდად არ უთამაშიათ, მაგრამ ბარსელონის წინააღმდეგ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. მეტოქემ ყველა კომპონენტში გვაჯობა და ძალიან გაბრაზებული ვარო, უთხრა ბლანმა ჟურნალისტებს. ბარსელონის თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი აღნიშნა, რომ კომფორტული უპირატესობის მიუხედავად ჯერ მაინც ადრია ნახევარფინალზე ფიქრი, წინ საპასუხო მატჩია, რომელსაც ასევე ბოლომდე მობილიზებულები უნდა შევხვდეთ და გულშემატკივრებს იმედი არ გაუცრუოთო, განაცხადა ლუის ენრიკემ. პარი სენ-ჟერმენის მსგავსად საკადრო პრობლემებით შეხვდა მეოთხედ ფინალს მიუნხენის ბაიერნიც. გერმანელები პორტუგალიაში პორტუსთან სათამაშოდ რიბერის, შვაინშტაიგერის, რობენის, ალაბას, ხავი მარტინესისა და ბენატიას გარეშე ჩავიდნენ და ასევე პესეჟეს მსგავსად 1-3 დამარცხდნენ. პორტუ თამაშის დაწყებიდან 10 წუთში უკვე 2-0 აგებდა. კვარესმას დუბლით ბავარიელებმა დაცვაში პირველი უხეში შეცდომა მეორე წუთზე დაუშვეს, როდესაც ჯექსონ მარტინესს მეკარესთან პირი სპილგასვლის საშუალება მისცეს. კოლუმბიერი ფორვარდი მანუელ ნოიერმა წააქცია მსაჯს თავისუფლად შეეძლო მეკარის გაძევება, მაგრამ ყვითელი ბარათი აკმარა ნოიერს და კვარეშმა ანგარიში პენალტით გახსნა. ბაიერნმა ერთი პრესტიჟის გოლი 28 წუთზე გაიტანა. ტიაგო ალკანტარამ შეძლო ეს. საბოლოო შედეგი კი თამაში დასრულებამდე 25 წუთით ადრე ჯექსონ მარტინესმა დააფიქსირა. 3-1 როგორც უკვე გითხარით პორტუს სასარგებლოდ. ნამატჩევს ბაიერნის მთავარმა მწვრთნელმა ხოსეპ გვარდიოლამ აღიარა, რომ მისმა გუნდმა ჩვეულდონეზე თამაში ვერ შეძლო და ლოგიკურად დამარცხდა, მაგრამ იქვე დასინა წინ კიდევ ერთი შეხვედრაა და მისთვის მოსამზადებლად 6 დღე გრჩებაო. პორტუს დამრიგებელმა ხულენ ლოპეტეგიმ კი განაცხადა, რომ მიმდინარე გათამაშებაში პორტუს დიდი გეგმები აქვს, საპასუხო შეხვედრები ერთ კვირაში გამართება. დღეს კი რანგით მეორე საკლუბო ევროტურნირის ევროპის თასის მეოთხედფინალური ეტაპის პირველი თამაშები შედგება. ბრიუგე დნიპროს უმასპინძლებს, კიევის დინამო ფიორენტინას, სევილია სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, ხოლო ვოლფსბურგი ნაპოლის.
მადლობა ოთო. ზარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გააცემას. როგორც გვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ არჩილ მაჭავარიანი საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან, საჩურს ურთიერთობის ექსპერტი გახლდათ ჩვენთან ერთად. და ჩვენ ლაპარაკობთ ისლამურ სახელმწიფოზე, რომელიც აქტუალობა დიდი ხანია უკვე არ დაუკარგავს ავთებას, მაგრამ ბოლო დროს კიდევ გააქტიურდა, იმიტომ რომ გამოჩნდა, რომ საქართველოსაც უფრო ეხება ეს თემა, ვიდრე შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. ანუ თავიდან ჩანდა, რომ ეს არის რაღაც მოვლენები, რომელიც ხდება სირიაში, ერაყში და საქართველოს არ შეეხება. ბოლო ხანს გამოჩნდა, რომ ქართველები მიდიან იქ საბრძოლოდ, ერთი, მეორე ის, რომ მათი წარმატება თუ წარუმატებლობა შემდეგ სხვა ქვეყნებზეც ახდენს გავლენას. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი: მთელი მსოფლიო, აი უმეტესობა ხედავს ისლამურ სახელმწიფოს, როგორც ორგანიზაციას, რომელიც საშინაო რაღაცებს ჩადის. ანუ ჩანს ყველგან მათი ჩადენილი აბსოლუტური სისტიკები. ვინ არის ის, ვისაც ეს მოწონს? ანუ აი როგორ იყვანენ ახალ ხალხს, როგორ ახერხებენ, რომ ვიღაცა თქვას, რომ ისლამის სახელმწიფოსკენ ვარ მე?
მოგესალმებით დილამშვიდობის, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, რომელიც არამხოლოდ გლობალური მნიშვნელობის არის, ანუ ბოლჩინში უნდა განიხილებოდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის უკვე ჩვენთვის ძალიან აქტუალური საკითხი და ეს არის ფაქტი, რადგანაც რამდენიც არ უნდა გვინდოდეს, რომ ეს ჩვენ არ გვეხელდეს, ფაქტია, რომ ეს უკვე ჩვენ შეგვეხო და არის შემოსული პრაქტიკულად ჩვენს ქვეყანაში. ვინ არიან ხალხი, რომელსაც ეს მოსწონს? ამაზე ალბათ ცოტა რიტორიკული კითხვა. ეს არის ხალხი, ალბათ, ვისაც მოსწონდა მანამდე სხვა ფუნდამენტალურად განწყობილი ისლამისტური ტერორისტული ორგანიზაციების ქმედებები, ანუ ასევე ფუნდამენტალურად განწყობილი ადამიანები. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ იყვანენ, ბოლო მონაცემებით რაც წავიკითხე, სადღაც დაახლოებით 1000-მდე ახალგაზრდა თინეიჯერის რეკრუტირება ხდება თვეში ყოველთვიურად, ეს გაეროს მონაცემები თუ არ ვწდები და ეს არის ძალიან მასშტაბური და ჩამოყალიბებული სქემა ამ რეკრუტირების, როდესაც ქვეყნებში ვოტყავთ თავიანთი დაჯგუფებები, თავიანთი წარმომადგენლები, რომლებიც იდეოლოგიურ სამუშაოებს ატარებენ, აი ძირითადად უფრო ახალგაზრდებზე, ისლამის ახალგაზრდებზე ძირითადად და მთელი მსოფლიოდან, ევროპიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდანაც მათ შორის და რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონიდან აყავთ ეს ძალიან ჯერ კიდევ არაგრადი ფსიქოლოგიურად ჩამოყალიბებული ასაკის ახალგაზრდები, რომელთაც ავსებენ თავის ტრიგერებს, რომელთაც მათი არმია უკვე შეადგენს სადღაც 10,000-ობით ადამიანისგან შედგება უკვე მათი არმია. რაც შეეხება თავად ამ ორგანიზაციას, ეს სოფლიოში უკვე ცალსახად არ იქნება როგორც სოფლიოს წინაშემდგარი ნომერი 1 საფრთხე, თავარი საფრთხე. ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია არის, აბსოლუტურად განსხვავებული და ახალი ფენომენი არის ეს სოფლიოც, მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე რა თქმა უნდა ასეულობდნენ ძალიან საშინელი ქმედებების შემდენი ტერორისტული ორგანიზაციები, ისლამური სახელმწიფო გარკვეულ ახალ ფენომენს წარმოადგენს. თუ რა არის ეს სახელმწიფო? ეს არის ისლამური სახელმწიფო. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოდან ჩამოყალიბდა და სხვადასხვაშორის მაშინ ჩამოყალიბდა როგორც ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ქვედანაყოფი, ასე ვთქვათ, ეგრეთწოდებული ალ-ქაიდა ერაყში, რომელსაც მეთაურობდა, ხელმძღვანელობდა ძალიან ცნობილი ეგეთი აზ-ზარქავი, ეგეთი ფიგურა, რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ტერორისტს ოსამა ბინ ლადენის მარჯვენა ხელს და თანამოაზრეს. ძალიან ბევრი შეიძლება ამ ორგანიზაციაზე საუბარი, მაგრამ ძალიან ციდიც იღმებსაც, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვა, თუ რანგანაც ხვევს ამ სხვა ორგანიზაციებისგან, ეს არის მათი უფრო მეტად მასშტაბური გეგმები, ვიდრე ქონდა სხვა ორგანიზაციას, მაგალითად ალ-ქაიდა, ამას რო ავიღოთ ალ-ქაიდა, ხო? ალ-ქაიდას ჰქონდა ერთი კონკრეტული მიზანი, ის ებრძოდა იმ იდეოლოგიას და იმ ღირებულებებს, დასავლურ ღირებულებს, რომელსაც არ ეთანხმებოდა და მას ჰყავდა ერთი კონკრეტული მტერი ჯამში რო აიღოთ, ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც თავისი მთავარი, ასე ვთქვათ, ტერორისტული აქტი ჩაიდინა კიდეც, ხო? ისლამური სახელმწიფო, ანუ ეგრეთწოდებული ისილ, ანუ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, ან ისის, როგორც ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფო, ანუ ბოდის ისლამური სახელმწიფო, როგორც წოდებენ, მიდის ბევრად შორს და აქვს ბევრად უფრო მასშტაბური გეგმები, ხო? მათ აქვს ეგრეთწოდებული short term და long term გეგმები, ანუ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. მოკლევადიან პერსპექტივაში მათი გეგმა არის, რომ მოიცვან მთლიანად პრაქტიკურად მთელი აღმოსავლეთი, ამ ეს ლევანტის ტერიტორია, რომელშიც შედის პალესტინის ტერიტორიები, რომელშიც შედის იორდანის ტერიტორიები, თურქეთი მათ შორის და უფრო შორს მიუვალგებმებს თუ წავალთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ მათი გაცხდებული გეგმა მათ უნდა მოიცვან მთელი მსოფლიო და მთელი მსოფლიო დააუქმნა, რომ თავენ შარიათის სამართალს, ხო? დღეს უკვე რას მიაღწიეს მათ? დღეს უკვე საკმაოდ ბევრს მიაღწიეს, უკვე 4 ტერიტორია, 4 სახელმწიფო და საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს აკონტროლებენ რეგულარულად, ეს არის ერაყი და სირია, რა თქმა უნდა, მაგის გარდა ლიბია და არის კიდე ნიგერია. ბოლო მონაცემები თუ აღწევთ, სადღაც 8 მილიონიანი მოსახლეობა არის სრულად უკვე კონცენტრირებული იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ისინი
აჩლა, როგორ ახერხებენ ამას იმ ფონზე, როდესაც ყველა მათ ებრძვის, ვისაც შეიძლება, ვინ შეიძლება გაგახსენეს, ანუ სრულიად ერთმანეთ ირანი და ამერიკა ერთად ებრძვიან, თურქეთი და სირია, ну, სირიის ოფიციალური ხელისუფლება ვიც არიან, კიდე საუდის არაბეთი, ეს ხალხი ვინც სხვა დროს ერთმანეთის ტრები და მეტოქეები არიან ხოლმე, ძლიერი სახელმწიფოები ებრძვიან და ჯერჯერობით ვერაფერს აკლებენ.
ხო, ну ეს ორგანიზაცია სწორედ ადამიანში სირიის ხელისუფლების წევრი არის. ეს ზოგადად ეს ორგანიზაცია ყველაზე ცნობილი გახდა მაშინ, რაც ბაშარ ასადის წინააღმდეგ უკვე ყველაზე მასშტაბურად დაიწყო გალაშქრება. მათ ებრძვის ყველა მართალს მართავს არეთ, მაგრამ ძნელია. ეს ზოგადად ძნელია ტერორისტთან ბრძოლა, ეს მარტო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს ასიმეტრიულ საფრთხეს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ახალი ფენომენი და რაღაც ყველის სახელმწიფო ფორმა გააჩნია, მაინც ტერორისტებთან ბრძოლა და ზოგადად აი ამ ჭირის და კიბოს ამოკვეთა ძალიან ძნელია. მათ აქვს უკვე საკმაოდ ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, ყველაზე სახელმწიფოს წარმოადგენენ ძალიან კარგად, საურო ვერტიკალი გააჩნია და უკვე პრაქტიკულად თემ სოფლიოში არიან მოდებული, ასე ვთქვათ, რომელიც თავიანთი წარმომადგენლები და მუდმივად ხდება რეკრუტირება, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალი ადამიანების ამ თავიანთ ორგანიზაციაში. ამიტომ ძალიან ძალიან ძნელი არის, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს თავარი სახელმწიფოები, ასე ვთქვათ, ებრძვიან, ჯერჯერობით ამ საფრთხის აღმოფხვრა ძალიან ძნელი არის. ამას უკვე სუმაგრებს идеологиური მომენტი, რა თქმა უნდა, მათ მუდმივად ექნებათ ეს ადამიანური რესურსის პრობლემა, ალბათ არ დაუდგათ, რადგან ძალიან ბევრი არის სამწუხაროდ დღეს, სწორედ აი ამ შიიტურ და ფუნდამენტალისტურ იდეოლოგიაზე იდეოლოგიის მიმდევარი ადამიანები, ეს ადამიანური რესურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რის გამოც ძალიან ძნელი იქნება მათთან გამყრება და ფინანსური რესურსი, ხო, მათ აქვს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, ძირითადად უკანონო, რა თქმა უნდა, არალეგალური ბიზნესი და შემოარ, მაგალითად თავიდან ერთის ფული შოვეს ერთ-ერთი ვერსიით, ეს არის რომ ყოველ შემთხვევაში არის ამაზე განსხვავება ანგარიშები, რომ ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობენ და თქმემდე ვაჭრობენ, მათ აქვს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, მათ აქვს ძალიან სერიოზულად გადმული ფესვები იდეოლოგიურ საფუძველზე ძალიან მთელი მსოფლიოში და ეს წარმოადგენს მათ თავარ ძალას, რის გამოც ძალიან ძნელი იქნება მათთან დაპირისპირება.
არჩილ მაჭავარიანი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ გავაგზავნებთ ლაპარაკს ისლამურ სახელმწიფოზე და ახალგაზრდა წუთნახევარში, მაგრამ ახალი ამბების დროა 9:45 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. იო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა ხდება ბოლო დროს მნიშვნელოვანი მსოფლიოში ერთი წუთის განმავლობაში, შემდეგ მოვბრუნდები და კვლავ გავაგრძელებთ ისლამურ სახელმწიფო ზოლაპარაკს.
საქართველო სირიიდან და ერაყიდან შემოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა 95% ტოლვილის ან ჰუმანიტარულ სტატუსს ანიჭებსო. განუცხადებია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელს ინტერპრეს ნიუსისთვის. დღეს ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია მთავრობის კანცელარიაში პრემიერის სახელზე წერილობით მოთხოვნა შეიტანს ასირიელი ქრისტიანებისთვის თავშესაფრის და სოლიდარობის თავშესაფრის მინიჭების და სოლიდარობის გამოცხადების მოთხოვნით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომ პანკისის ხეობიდან სკოლის ორი მოსწავლის სირიაში გამგზავრების საკითხზე მოკლება დასრულებულია და რამდენიმე დღეში გახდება ის ცნობილი საზოგადოებისთვისო. უცხოეთს რაც შეეხება, ოთხშაბათ ვაშინგტონის პოლიციამ დააკავა 61 წლის დაქიუზი, რომელმაც თავისი ერთადგილიანი საფრენი აპარატი კონგრესის წინ მდელოზე დასვა. ეს საპროტესტო აქცია იყო და ამით ჰიუზმა გააპროტესტა შეერთებულ შტატებში არსებული სარჩევნო კამპანიის დაფინანსების სისტემა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. ისრაელმა გააკრიტიკა მსოფლიო თანამეგობრობა ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ თვალის დახუჭვის გამო.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვბრუნდებით სტუდიაში არჩილ მაჭავარიანთან ერთად ჩვენ ვლაპარაკობთ ისლამურ სახელმწიფოზე და საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ ის, თუ საიდან მოდის ეს ისლამური სახელმწიფო, რა პოზიციები უჭირავს ახლა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ფეისბუქზე განსაკუთრებით გახშირდა მოწოდებები ხელისუფლების მისამართს, რომ გააკეთეთ რამე საქართველოს ლაპარაკი, როდესაც მოდის ხოლმე ინფორმაცია, რომ კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა წავიდა სირიაში, ერთი და ორი უკვე ბევრნი არიან. ამ დროს ასე შეიძლება მეორე შეკითხვა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? ანუ გარდა იმისა, რომ თქვა კონტრდაზვერვა მუშაობდეს ამ კუთხით, მაგრამ რამე კონტრიდეოლოგია რა შეიძლება როქნას? მარტო საქართველოს არა, მაგრამ ნუ ზოგადად სახელმწიფო რა შეიძლება იყოს, თქოს როცა იმისებისთვის.
ხო, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან რთული საკითხი და ძნელია ამ საკითხის გადაჭრა. რაღაც თქვა არ არსებობს ალბათ გაწერილი რაღაცა წესი თუ როგორ უნდა იმოქმედოს სახელმწიფო რესპუბლიკა გადაჭრას, თუმცა პრობლემა არის იმაში, რომ მე მჩება შევჭერო საერთოდ არაფრის გაკეთების ცდელობას კი ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ხდება აი ამ ადამიანების გადაყვანა აი ისლამურ სახელმწიფოში, რას გულისხმობ ამაში. პრაქტიკულად ბოლო დღეებში და არა მარტო ბოლო დღეებში, ბოლო პერიოდში ვრცელდება პრაქტიკულად სქემა, თუ როგორ ხდება ამ ადამიანების გადაყვანა, ხო? ჩამოყავთ ისინი თბილისში, გადაყავთ თურქეთში, იქიდან გადაყავთ სირიაში და შემდეგ, ანუ აშკარად არის დაჯგუფება, რომელიც მოქმედებს ერთ კონკრეტულ რეგიონში, ეს არის პანკის რეგიონი და მეჩიც სახელდება კონკრეტული სოფელი, თუ სადაც ხდება აი ამ ახალგაზრდებზე იდეოლოგიური მუშაობის ჩატარება. თუ ეს სოციალურ ქსელებში ვრცელდება, მედიაში ვრცელდება, ეს ალბათ ამაზე ბევრად უფრო ადრე სპეციალური სამსახურები უნაფლობდნენ ამაზე ფონს და სულ მინიმუმ როგორც სხვა თუ არაფერი აი ამ სქემას უნდა აღუდგნენ სუმცირე წინ. ჩემში კითხვისებს აჩვენებს სხვა რაღაც სხვა საკითხებიც, მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვი ამ ახალგაზრდების ნაწილი არის არასრულწლოვანი, ხო, ძალიან ძნელი არასრულწლოვანმა გადაკვეთოს საზღვარი, ხო, აქ რაღაცა გარკვეული რეგულაციები არსებობს. Ну, когда там сейчас урамдре метрис, это в школе смысл, 16 წლის ბავშვი, ჩამოვიდა თბილისში, გადაიყვანეს თურქეთში, გადაგვეთა საზღვარო პირობა, და მაშინ როდესაც უკვე პრაქტიკულად ატეხილი იყო აი ამ თემაზე, უკვე ატეხილი იყო ერთი ამბავი. Комплексური საკითხი არის, სახელმწიფო მას უნდა მიუძღვის კომპლექსურად, ორი მიმართულებით უნდა იმუშაოს, ერთი მიმართულება არის აუცილებლად საქართველოს უნდა ჩაერთოს აი ამ ანტიისლამ ანტიკოალიციაში, რომელიც ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის შექმნილი, ეს უკვე 60-ზე მეტ სახელმწიფოს მოიცავს ამერიკის შეერთებულ შტატების მეთაურობით, მე მესმის ძალიან კარგი.
საშიშროებას არის წესზე, განა თქვა ჩაერთი ამ კოალიციაში და მე რა გეშინება, რა შენ დაგეშავებელი, იმიტომ რომ სხვის ომში შეხვედი, აი
რაღაცა. ხო და საქმეც მაგაში არის, მე მესმის ძალიან ფრთხილი დამოკიდებულება ჩვენი ხელისუფლების და ნებისმიერი ქვეყნის ხელისუფლების ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან რთული საკითხია, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა აი ამ პრობლემის გადმოდინება და შემოდინება მის ტერიტორიაზე და მის სახელმწიფოში, მაგრამ აქ ძალიან მარტივი პასუხი არის, ეს უკვე ფაქტი არის, უკვე მიღებული ფაქტი არის, საქართველოსი ეს პრობლემა არის შემოსული და აი ამ ეს საფრთხე ჩვენ ქვეყანაში უკვე არის და ჩვენგან მიყავთ ადამიანები. ანუ ჩვენ უკვე ამაში გვინდა თუ არ გვინდა ვართ ჩართულები. ეხლა ამისი უარყოფა და დამალვა და თვალების დახუჭვა, რა თქმა უნდა, არაფერ კარგს არ მოიტანს. ამიტომ უნდა მივიღოთ ფაქტად, რომ ეს პრობლემა უკვე ჩვენ შეგვეხო და რაც შეიძლება აქტიურად უნდა ჩავებათ უკვე სწორედ აი ამ საკითხის წინააღმდეგში. ერთი მიმართულება აი ამ კომპლექსური მიმართულების, რომელიც ახსენე არის ეს, საერთაშორისო კოალიციაში ჩამა და მეორე ძალიან რთული სამუშაო, მე მისთვის ძალიან რთული, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩატარება ამ რეგიონში. პანკისი წარმოადგენს ძალიან სენსიტიურ რეგიონს, არა მარტო ამ პრობლემის, მაგრამ მანამდე წარმოადგენდა. მე რა თქმა უნდა არ მინდა ამ რეგიონის დემონიზება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობით, მაგრამ წლებია უკვე პანკისი ეს რეგიონი წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ, ხო? ვერც წინა ხელისუფლების პერიოდში, ვერც იმის პერიოდში, ვერც დღევანდელი ხელისუფლების პერიოდში მე ვერ ხედავ ქმედით ნაბიჯებს გადგმის რაიმეს, სწორედ აი ამ პრობლემის იქასო პრობლემის მოსაგვარებლად. რა შეიძლება გააკეთოს? ალბათ უნდა გააქტიონ ჩვენი სპეცსამსახურები, უნდა შემუშავებული იქნას გარკვეული სქემა, გარკვეული პროგრამა ჩვენი სახელმწიფოს მართ, ამ სპეცსამსახურების მართ, კომპლექსურად ხელები უწყება უნდა ჩაერთოს. მე რა თქმა უნდა უფრო მეტ დეტალებში ვერ შევალ და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი წვლილი უნდა გახდეს ცნობილი თუ რას აკეთებს სახელმწიფო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საკმარისი ძრო და საკმარისი ენერგია საერთოდ არეთმა. მე ეს ისტობა ჭირდება მშევა და შედეგები და ფაქტები შეჭრებით ამას გვაჩვენებს. სახელმწიფო ბევრად მეტი უნდა შეძლოს და უნდა გააკეთოს აი ამ რეგიონში.
და რეალურია რომ განწყობდეს ვითარება, ანუ ერთი მხრივ თეორიული შანსი რა თქმა უნდა არის, ადამიანები წავიდნენ სირიაში, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია, მაგრამ შეიძლება კიდევ უარესი იყოს, რომ ისინი დაბრუნდნენ იქიდან, თქვა დახუნძული იდეოლოგიით, რაც იქ მიიღეს და სხვა, თქვა ახლა ერთოფელში არის შეიძლება კონცენტრირებული და რაი ზორკურა შეიძლება სამოფელში იყოს კონცენტრირებული. ეს რეალური საფრთხეა თუ არის უფრო თეორიული, რომ აი
არ არის თეორიული, არ არის თეორია, ეს არის ძალიან რეალური საფრთხე. მეცაც ხედავთ, ეს უკვე არის შემდგარი ფაქტი. ეს ყველაფერი ხო ერთ-ერთი მთავარი გარდა იდეოლოგიური მუშაობისა, რომელსაც ატარებენ ახალგაზრდებზე, თინეიჯერებზე, არის ის უკვე არსებული მაგალითი, ეგრეთ წოდებული ჩხავ თქვა წარმატებული მაგალითი ადამიანის, რომელიც წავიდა ამ რეგიონიდან, ეგ გახდა ძალიან პოპულარული და შეძლებული, ხო? ეს არის თარხან ბათირაშვილი, რომელსაც შან როგორც მას უწოდებენ იქ. სწორედ ასეთი მაგალითების მომრავლება გამოიწვევს უფრო მეტი მიმდევრების მომატებას, ხო? ამიტომ გარდა რაღაც სხვა სამუშაოებს, იდეოლოგიურ კითხებს ძალიან ბევრი სამუშაო არის, უნდა ჩატარდეს ეგნა აეხსნას ადამიანებს თუ რეალურად რას წარმოადგენს, რომ ეს არის ბოროტება და რა არის განსხვავება კიდევ რა თქმა უნდა ფინანსური დაინტერესება იმ ხალხს ოჯახები, ხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბევრად უკეთ გზრომენ ფინანსურად თავს, ხო? ვიდრე აქამდე გზრომენ და რა თქმა უნდა არსებობს საფრთხე, ხო? ანუ საფრთხე ხელახალი რეკრუტირების იმ ადამიანების მიერ, რომელიც უკვე ჩავიდნენ და იქნებიან იდეოლოგიად კიდევ უფრო დახუნძულებიან ძალიან ცუდი არასწორი ფუნდამენტალისტური ღირებულებით. ეს არის ძალიან რეალური საფრთხე და ეს შეიძლება ამას შემოყვეს ძალიან დიდი აფეთქება ამ რეგიონში, რომელიც მთელ საქართველოს ააფეთქებს შემდგომში.
ხო, არ და ისაც მე დისციპლინა კითხულობდი, რაც ერთი თვის წინ იყო, თუ არ ვწდები, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მოხსენება საცნათქმი იყო, რომ გასული წლების განმავლობაში ისლამურმა სახელმწიფომ ზუსტად არ მახსოვს რაოდენობა, მაგრამ 1500-ზე მეტი, თუ არ ვცდები, შეიძლება 3000-მდე იყო სიკვდილი დასაჯა უცხოელი მებრძოლი, რომელიც იქ იყო მათთან საბრძოლოდ ჩასული წესების დარღვევის გამო. ანუ იქ მკაცრი წესები აქვთ.
ძალიან მკაცრი წესები აქვთ და ეხლა ეს სახალგაზრდები რომ წაიყვანეს ჩვენგან, ეს კითხულობდი, სადაც ავიკითხე, რომ მათ დაარეკეს და მშობლებს შეპირდნენ, რომ მალე ჩავნეს. ანუ ეს რა თქმა უნდა არის ყველ იქ ჩასულის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არავის უკან არ გამოში, ხა ძალიან მკაცრი წესები, პრაქტიკულად სპარტანული წყობა არის და სწორად აღნიშნეთ საკუთარო მებრძოლებს ჯერ სხვების დასანახად, ხო? ამიტომ რომ ეს დისციპლინა დაამყარონ. ამიტომაც იქ ჩასული კიდე ერთხელ ამ
კუთხეში. უკან თუ მოდის, უკვე მოდის მისი.
რა თქმა უნდა, ხსენებულ პრობლემას რა დაუბრუნდეთ, უკვე რომელსაც რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრეთ, იქ ჩასული ადამიანი რა თქმა უნდა უკან ვერ დაბრუნდება, ბოდიშზე რომ მას სახლი მოენატრა, ხო? ერთადერთი შანსი რომ გადაგუნდეს, იმ შემთხვევაში დააბრუნებენ, თუ იქნებიან დარწმუნებული, რომ ეს მათ დავალებას, ეს ადამიანი მათ დავალებას შეასრულებს და სწორედ მათ მიზანს ემსახურება იმ ქვეყანას, სადაც დააბრუნებენ.
ძალიან დიდი მადლობა. არჩილ მაჭავარიანი გახლდათ ეს ჩვენ ну что-то адреучкац საუბარს იმ დროშად გვერდით გაგიშვებით ცოტა ადრე არჩილ ბაჭავარიანი საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან ლაპარაკობთ ისლამურ სახელმწიფოზე მადლობა მობრძანებისთვის გაცემას გავაგზავნებთ ახალ მოსიკეთ
Thank you. When you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do?
სიმღერით დავასრულეთ გადაცემა. თქვენ უსმენდით თან შეგეძლოთ მოგესმინათ 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისთვის. 8-დან 10-მდე ვართ ხოლმე ყოველ დილით ეთერში. ვართ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. და ესე მაშუტსა და 4-ზე 10-მდე ვართ ხოლმე დილაობით შაბათკვირის გარდა სულ ახართ როგორც წესი. ამას გარდა შეგიძლიათ ჩვენ რადიოს უსმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavsupleba.gr დაგვემოგობრდეთ სოციალურ ქსელებში. და ახლა გააგრძელოთ ჩვენ რადიოს გადაცემა. დასრულებულია, მაგრამ რადიო აგრძელებს მოწყობას.